kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaataa har'aa kan keessummeessu an mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannoo Amaaraatti sababa jeequmsaan manneen barnootaa bakkoota baay'eetti ammayyuu galmee barattootaa hin jalqabiin jiraachuu isaanii, Liibiyaa gama bahaatti balaa lolaa mudatee jiruun baqattoonni biyyoota biroo irraa Liibiyaa keessa jiran maalirra akka jiranii fi qophii 7 kan ta'e qophiin labataas yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutti dhiyaata. Gara Bafqaadduttan isin dabarsa.
Mooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu wajjin an Bafqaadduu Morodaati. Haalli nageenyaa naannoo Amaaraa tasgabbii keessa seenuun isaa bal'inaan erga ibsamuu jalqabe 7 lamman darbanii asii yeroo jalqabaatii fi godina Walloo Kaabaa naannoo magaalaa Qobbootti humnoota mootummaatii fi hidhattoota faannoo jedhamanii beekaman gidduutti lolli taasifamuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraata magaalaa Qobbootii fi hojjetaa mootummaa akka ta'an kan himan namni maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne akka ibsanitti dhukaasni meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan deeggarame kamisa kaleessaa barii irraa kaasee amma halkan walakkaatti gara sa'aatii 18 fi dhaga'amaa ture. Dhukaasichi kan taasifamaa ture humnoottani mootummaatii fi garee faannoo gidduutti akka ta'e kan himan jiraataan bira bakka lolichitti taasifamaa ture baadiyyaa keessaa odeeffannoo argachuun rakkisa akka ta'e ibsanii lola kanaan lubbuu namaatii fi qabeenya irratti miidhaan ga'uu akka danda'u ibsaniiru. Lola kana ilaalchisee aanga'oota godina Walloo Kaabaatii fi bulchiinsa magaalaa Qobboo irraa ibsa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne. Mootummaan federaalaa fi kan naannoo Amaaraa lola kana ilaalchisee amma ammaatti ibsi kennan akka hin jirre kan ibse gabaasni Masfinan Raagee manni maree bulchiinsa naannoo Amaaraa walgahii hagayya 20 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasise irratti ibsa kenneen naannichi balaa gareen hidhattootaa geessisuu yaalan irraa dandamatee gara nageenya isaa duraatti deebi'aa akka jiru himamuusaa yaadachiiseera.
Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti hagayya 3 bara 2023 irraa eegalee walitti bu'iinsi humnoota hidhatanii socho'an faannoo fi mootummaa gidduutti taasifamaa jiruun naannichi ammayyuu sodaa nageenyaa keessa jira. Bara barnootaa amma jalqabaa jiruunis galmeen barattootaa bakkoota baay'eetti hanga ammaa hin taasifamiin akka jiru namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Godina Gojjam Lixaa aanaa Maccaatti abbaa ijoollee sagalii ta'uu isaanii kan sagalee Ameerikaatti himan akkasumas maqaan isaanii akka dhahamu kan hin feene hanga ammaatti galmeen barattootaa hin jalqabiin akka jiruu fi bu'uuraalee misoomaa naannoo sanatti argaman baay'een isaanii manca'uus dubbataniiru. Itti aanaan biiroo barnootaa naannichaa mokaanninti addame tibbana sabaa himaa mootummaaf ibsa kennaniin galmeen barattootaa naannicha keessatti hanga ammaatti 37 qofa taasifamuusaas ibsanii turan. Akka biyyaatti barnoonni 7 dhufu keessa kan jalqabamu yommuu ta'u yuunivarsiitiin Gondarii fi Walloo kan naannoo Amaaraa keessatti argaman eebba barattootaa kan bara 2015 barnoota isaanii xumuranii rakkoo nageenyaa naannicha keessatti uumamee jiruun yeroo biraatti dabarsaniiru jedha gabaasni Keenadii Abaate Finfinnee irraa erge. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo erga wal waraansi Sudaan keessaa jalqabee kaase baqattoonni fi kooluugaltoonni 35,000 ta'an Itoophiyaa seenuu isaanii jaarmiyaan dhaabbata mootummaa gamtoomanii UNHCR ifoomsee jira. Bafqaadduun itti fufa.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii olaanaa dhimma baqattootaa irratti hojjetu yookiin UNHCR fi Itoophiyaatti itti aantu bakka buutuu kan ta'an Margaret Atiinoo akka sagalee Ameerikaatti himanitti Namottan kumsuma nanno amara baka kumar jed amufi. Bufata shar kolle sananno benshangul gumul kesati arga mukesa kubatan. Dibbentan torbatamni lammile sudan. Dibbentan diddamni lammile ertra yemmutaan. Dibbentan shanimmo lammile sudan kibbati. Kumsuma kumare isa magala matammati arga mufi. Bakattoonni kuma kudhan ta'anii dhiyeenya kana keessa qubatan keessatti dhibeen koleeraan alatee namoottan sagalee dhibee kanaan du'anii namoottan dhukkubsatanii 395 immoo wiirtuu wal'aansa koleeraa keessa seenuu isaanii bakka buutuun UNHCR ibsanii jiru. Jalqaba walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti uumame irratti hojiinii fi gargaarsi baqattoota rakkina keessa seenee turus yeroo amma haala gaarii irra akka jiru kan ibsanii itti aantuu bakka buutuun UNHCR sagantaa nyaataa addunyaa WFP fi dhaabbanni misooma addunyaa kan United States USAID gargaarsa namoomaa addaan kutuun isaanii baqattoota miidhaa jiraachuu isaa akka ibsan gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin beeksiseera.
Liibiya gama bahaa magaalaa Deernaatti reeffa namoota balaa lolaa mudateen du'anii barbaaduun akkuma itti fufetti jirutti jira. Gareen gargaarsaa yommuu reeffa namoota balaa kanaan du'anii barbaadaa jiranitti fi sochii deeggarsaa taasifamu akka hin gufachiisneef namoonni siivilii ta'an magaalaa Deernaa akka hin seenne dhorkaan kaa'amee jira.
Miidhaa sababa balaa kanaatiin qaqqaba ilaalchisee maddi oduu Associated Press dhaabbata fannoo diimaa Liibiyaa waabeffachuudhaan akka ibsetti amma kamisa kaleessaatti lakkoofsi namoottan balaa kanaan du'an 11,300 ol ga'ee jira. Namoonni 10,100 ta'an immoo amma ammaatti bakka buuteen isaanii akka hin beekamnes gabaasni kun dabalee ibseera. Ministeerri Fayyaa Mootummaa Liibiyaa Otumaan Abdul Jaliil akka jedhanitti amma ammaatti reenfi namoottan 3,000 awwaalame kan namoottan 2,000 immoo qophaa'ee jira. Kantiibaan magaalaa Deernaa Abdul Mannaan Algaahaati dhaabbata televizyiinii Arabaatii fi akka ibsanitti namoottan balaa kanaan du'an amma 20,000 ga'uu danda'u. Sirni awwaalcha namoottan balaa kanaan du'an hariitiidhaan raawwachaa jirus dhaabbanni fayyaa addunyaa federeeshiniin waldaa fannoo diimaatii fi ji'a diimaa akkasumas waldaan fannoo diimaa addunyaa ibsa waloodhaan baasaniin sirni awwaalchaa jumlaadhaa fi hariitiidhaan raawwachaa jiraachuun isaa waan miidhaa seeraatii fi miiraa qabaachuu danda'uu fi itti yaadamuu akka qabu hubachiisanii jiru. Dhaabbileen fayyaa addunyaa garaagaraa dhimma kana irratti ogeessota qajeelfamaa fi leenjii kennanu bobbaasuu isaanii ibsanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri gargaarsa namoomaa lammiilee Liibiyaa balaa kanaan miidhaman 200,000 fi 150,000 ta'an gargaaruudhaa fi gaaffii gargaarsa doolara miiliyoonii 71 fi qabxii 4 dhiyeessuun isaa beekameera. Yaaliin gargaarsa idilee addunyaa gareewwan gargaarsaa kan Itaalii, Masir, Aljeeriyaa, Tuuniziyaa, Tarkii, Kaataarii fi kan Yuunaayitid Arab Immireetii kan of keessaa qabu yommuu ta'u, Yuunaayitid Isteetsi dhaabbilee gargaarsaatii fi akka deeggarsa maallaqaa kennitu Pireezidaant Baayiden ibsaniiru. Daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adahaanoom dhimma Liibiyaa kanarratti ibsa kennaniin dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n buufata isaa Dubaayii keessatti argamurraa gargaarsa dhimma fayyaatiif oolan toonii 28 ta'u gara Liibiyaatti erguusaatii fi gargaarsa yeroo atattamaatiif kan oolu maallaqa doolara miiliyoonii 2 hojiirra oolchuu isaa ibsuun isaanii gabaasameera.
Walgayii mootummoota gamtoomanii wiixata dhufu jalqabu caalaatti waa'ee lola Yuukireen keessa jiruu fi waa'ee misoomaa fi jijjiirama qilleensaa irratti akka xiyyeeffatu ibsameera.
Walgayiin mootummoota gamtoomanii marsaa 78ffaan kan jalqabu wixata dhufu fulbaana 18 bara 2023 yommuu ta'u baranas waggaa 2ffaadhaa fi waa'ee wal waraansa Yuukireenii fi Raashaa ijoo dubbii isa guddaa akka ta'u gabaasamee jira. Biyyoottan guddachaa jiranis rakkina isaanii kan yeroo ammaa waa'ee misoomaa qaala'insa jireenyaatii fi jijjiirama qilleensaa irratti akka xiyyeeffatan ibsamee jira. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guterres walgayicha ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin.
We'll be gathering at a time when humanity faces huge challenges, from the worsening climate emergency to escalating conflicts, the global cost of living crisis, soaring inequalities and dramatic technological disruptions.
kan walgaida dema jiru yerona mumman gidra wanje jabo shul dura dabacha jirutti hala jijira makilensa hammacha dema jiru rakase amma walittibu insa baballacha dema jirutti rakkena kala insa jirenya labinsa walkittuma olka dema jiru jekumsa technologyin uma jiru kesatti umanna dunya kara wambada ta ikana kesa ittimba mu danda amu ogganto ta isanira egu jeran Guterres itti dabaluudhaanis waa'ee lola Ukraine keessatti taasifamaa jiruu fi kanneen biroo irratti mari'achuudhaa fi bakki jira jedhanii jiru. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti rakkoowwan yeroo amma addunyaa muudatanii jiran haala amma jiruun itti fufu taanaan namoonni addunyaa miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 75 kiyyoo iyyummaa keessatti qabamanii turuu danda'u. Walgahii pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky irratti hirmaatu jedhame kanarratti dhimma Ukraine irratti manni maree nageenyaa walgahii mataasaa akka taasisu ibsamee jira. Pirezidaantiin United States Joe Biden dhimmoottan biyyi isaanii dursa kennuu qabdu irratti qibxata dhufu ganama walgahicha irratti akka haasaa taasisanii gabaasni Margaret Bashir dhaabbata mootummoota gamtoomaniirraa VOA'dhaaf qindeessite ibsee jira.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenyaatti yommuu dabarru Liibiyaa gama bahaa keessatti dilbata darbe obomboleettii rooba hamaa makatee bubbise balaa guddaa geessisuun isaa gabaafamaatii jira. Caasaalee walqunnamtii lafa balaan itti dhaqqabe addaan citanii waan jiraniif baqattoota bakka balaan sun itti dhaqqabe quunnamuun hin danda'amne. Kan bakka sanatti dhiyaatu Beengaazii irraa jaallanneen baqataa tokko dubbisteetii jirti. Baqataan Alii Jibriil jedhaman kun waan dhagahanii fi beekan yoo qabaatan akka ibsaniifif kan gaafatte jaallanneen akkanatti deebisuun jalqabu.
Maqaan kiyya Alii Jibriil kanan jiraatu amma Liibiyaa keessa Beengaaziidha. Nuti ijoolleen Itoophiyaa kan taane torbee darbee kana keessa galaanni bishaan dimbimbi dhabee qilleensaan kan wal qabatee jiru. Namoota baay'ee miidhee jira. Namoota baay'eetu du'ee jira. Isaanillee namni gara nama 10,000 kan ta'u hanga ammaatti hin argamne. Reensi kan yaa'ee kan baye mallee. Ittuma jira gaa hin umne ammallee lattitti ka'e yeroo jalqabaa fi darnaadha. Naannoo sanaa ijoolleen quba wal qabnaa walii dawwanna turre. Erga balaan kun mudatee fi hanga ammaatti wanti wal argine hin jiru. Niitootiinis hin jiru. Silkiin isaaniillee cufaadha. Namni duraan walii wal hubanne wal agarru hin jiranii hagaatu. Nu amma torbeedhaa oli. Reenfa bahu keessaallee iyyaatan jedhame gara reenfa bahu keessa wanti argame hin jiru hanga amma.
Balaan kun tun ga'een dura namni dubbistan jira maal siniin jedhan.
Dhalataa amboo naannoo darnaarraati naa dawwalee ture. Naannoon sun akka ka'u itti himamee ture. Akka kun ta'aa jiru itti himamee ture. Namni keenya bakka dhaqan qabu waraqaan qabu bakkatti bahuu qabu yoo bahe filaa qabamee hidhamuudha. Erga balaan kun mudatee immoo namni bakkatti bahee hin qabuudha.
Beengaazii fi iddoo darnaa kana gidduu. Konkolaataadhaan deemsa sa'aatii meeqaati?
Konkolaataadhaan naannoo sa'aatii 2 bakka sana qofaatti hin dhaabbanne naannoo darnaarraa ka'e malee shahaad bakka jedhamu beedaa marii naannoo kana kanatti mudatee jira. Nuti yaaddoo guddaa keessa jirra. Saddaan naannoo keenya jiru baay'ee miidhamee jira. Nuti bishaan gadhiisaa jedhanii illee ammallee dubbataa jirra. Garatti ati baasu hin jiru. Nuti waraqaan qabnu of harkaatii baay'ee yaaddoo guddaa keessa jirra.
Konkolaataan deemsa sa'aatii 2 naan jettan Beengaazii irraa. Odeeffannoo lafa balaan sun dhaqqabe jiru eenyurraa dhaga'aa jiru?
Dhalattoonni Liibiyaa kan na biraa deemanii deebi'an jiru. Reefuma bahaa jira malee hanga ammaatti wanti isaan Itoophiyaa waa arganii baasanii natti manni tokko hin jiru. Garuu reenfa ba'uma jira. Ammallee kan reenfa baasee dadhabee jennaan deebi'ee dhufe jira. Deemanii deebi'aa jiru dhufaa jiru jararraatiin infoormeeshinii waan jiru hundaayyuu jararraan argadhaa jira.
Maaliif lafa balaa sana deemu?
Lafa balaa sana ga obbolaa qabu haadha qabu abbaa qabu reenfiin bahaa jira jennaan reenfa kana barbaacha deemu ga bishaan fidee fideenuu biratti gataa jira kun reenfa. Rengada Kalesa malin oleh Bahari Darnara Fide Nano itu jirutin nama kudanggat Nugrati singgani Kabbaran Kerniga walazan Ketu nami Tanu mabarbat Kedema Elatan biya tanah
Baka saan simbetan Gara darna Kanjiran Baji nakabu
Nami Sudenu Gara beda Sahadera Darnara Baji nanjiru Nami ting Sula Karamba nanjir Nanam nasi Sabau dan Dauta Kolenjir Baka balang Toko organera Baka nada Ndiriti Toto uhi Dendau Nami ting Hala kanan Nami damajira Nami ting
Obbo Ali Jibril Devina Latani Fedduga Latoma
Adjalan ni asal lepas ini naga leton. Nur Dufan orang fajar sih nara kau buat dasi segera.
Amma mo garga kopi thorbani ti cina labat. Championa atletiksi adunya kambara kumalamab digdami sadi Hungary Buda Pestit kopairat atleti lammi Ethiopia Amane Bariso torgommi figicha maratoni kandubar total Ethiopia medalia warke argam sistetti Amane sadarka kanar gauf bo abai kesa dabarte gabasa kenya ebisa nagasa walin gafif debita siften halettanu nuf kodetti ittideyada
Atlet Amane Bariso durgumiwan maratoni garagaran jibachun kambe kamthutau kesuma maratoni Valencia brader beratti oto hinegemin kaptingal mesiste adunya rasati foya sadafate egal mafiture budabisittimo halikilenso atedemdemachun worke Ethiopia fargemsisun mirkoftetti Championin atletiksi adunya kun kakom sabashe tin garfe gichata kasente fi erge shakalet sente bodammo atletu ta kanakadar to tulu fi tronesh dibaba fakkenya ka gurette turti sagal amerika ojinta seratti dubatti
garfe gichata anten banki asi gisa ya la tai sure wonno tre wadar treni lengi Kadang-kadang kita pergi ke tempat seperti, bayi-bayi sporti mereka sporti di dalam tak, orang dura-dura sih jadi akal dari apa katanya apa kalau kita kawan agak seperti, inyuan bayi jalan tu bayi sih di nanti dia cuma sih kita jemar aja, ani agak sih dia jemar eh, dia kat agak ani sure, akal sani sih kita dah darah sundom kita wa orang muka kita, lantas kita sudah kata barang ni lagi setuju. Akan jadi cara yang asli ni, tidak sesuai dengan
Nano Romia Gudin Arsilita Ana Kokosati Ala Chushekan Dubatu Amane Bariso Akata Figicha Maratoni Tisente Yakudubatu
Figicha Maratoni Klebi Romia Kesatureyu Kleba Holetayu Kesature Achi Kutetini Garapun Tinetoriku Guruki Coach Gamadus Makame Kumarani Kilometra Chane Kanjeram
Atlet Amane Bariso, Maratoni Prague, Berkumala Fikloturba, Kismus Maratoni Mumbai, Berkumala Fikdama Irginjivate Boda, Midama Milashe Mudaten, Wagaba Ivrakachaturte. Atomale Durgumi Maratoni Valencia, Kam Berkumala Fidik Demilama, Midama Sheer Rabayanechun, Ricardia Dunya for Yesuf Carrera Gese, Injivachun Shes Niadatama. Pacemakeri, yakin atletota ariti dabalan abushetini si akai milkovne dubati.
Ya, itu sebabnya ko kanan ni arginis si wan ini arga. Wanita nama ini argine, wanita nama ini jene wan ini arbeta. Valencia, yero pidu kuku ani kacang tu lewagari rada kapu mabeka mu. Kita kasih darah jari, kita kaya ni kan evale shi ati guda kae sadura dum mi tata ko moye proyu dum mi tata kara men ko dokko sambo da vale cha u pe te fina ga tan na di gari ana te ti o do fe sina di du ga tan irani yu tre tarra ka wasi dan daga san kan rke de cha garu yu sababu fe sina di dani te da ti kan ko sune da ki ka ko yu ngut na yala afte ti ya te da ka wata ikara kun ba ti wanta ko yau dan da unta garu yu buya san te ti na do wani fe shi mi kai yo ko fi nama sadda bani ana afna mi kuna darben dem na kuma argita ni ko bangiya de ma to na sababu fe shi ti da wai cara ga sabu kirbi ata mu male garu kaptin bare da
Champion Athletics Baranati fi Qopich Mata Assiste Akaturte fi Boar gatte tisimmo gammadu akkatate dubatti
Hai galata waqa te kuni wonti guddane ni galate faddu namni tokko ino jeta namni hundu jete jeddo kana katte cimalle namni bise worra adunya ratti kila tamata e fi kamata an katte kan ni hundu yecha kambiro dite woru man gruppi ke na yute idolle na ana ma fustane dine boto sori kambat le ngada mote e tan ko wani ke sai te adam dar fiti dolle je ce mo da wani ayo asan ke na yu wara ya ce ke mo je dan mo cha dan na kana kan ci ken wa ka mulkin kawa kayo ce baye hoje den leda baye se kuni dorgomni dum fami fiesta dorgomni biyati dorgomni biya dammo un fa ka baye kan gilli ke tota ya ka fe ke tota e o mara kon ka kini kana baye di pata sure aga na ti pati dorgomni da se baye di pata sure mari ko nda biya wan sai je ta inna da yelle baye tarre satin kun mira ti ganna ganna no jettu nda moro ba fana hinul fata addan ku musin taromi programa je ta na asgau fiyati bayo jaddera hoji kiya bicha don tane wantu mawati te dewanta uti o adira no an seraicha
lenisa she kante gamado daddefo milkaine she duba lenisa jiruda lenisa she ye guifsitu
ko ti ndi ma edo guda darbe aka abba ko titi baye nama baye na fana rakkacha tare nama baye na gargara tare baye ta da mace sattani baye ta mun jani baye ya da sami yau da mun rambira ke ta tuke televizor rakuma dike ni ita gura gale akuma ta gura jalkale da mu yi kusalle baye na fana wanda da ture na fana rakkacha tare akka an fayu ke wanti min gone jir wa baye guda ture dan di an fayu su ka fayu kana ma fayu su waka waka jala baye na fana tsaja ture inna ta akuma ni rubata ya satin gaye gide ta gaye anas wa na fayu de edo kana genne baye ka gala te fada
atleta mane record ya dunya fo yusuf akko jettuda
tani waka su beka edo abi ne dor gomni kuni salpamti aku margi ne diga bakki tase bakka salpamti argi te ta su gustayu ata umale ni kitaru da kani gutu demo gosta da isa tu de ka kani yang ka sa
Kopina daitanu mo imma loltota komando Afghanistan duranila lata nualintura. Wagala mandura yomu garen Taliban Kabulin debise toatetti. Misensoni gare komando dubartota Afghanistan bala Taliban ra isan mudatuf saatilaman. Garen dubartota warana United States dubartota komando kana. Kesa afurta makantan akka Afghanistani bahan gargarani turan yero amma hali isani malira jira kanjadu ratti gabasa Karla Babin Pentagon ra koppai tujube horatu kesa kunoti
magala tiqo buda jedamtu kutwa Texas kesatti dubartoonni kun seenaa isaanii garbi fayyadamuudhaan waan haaraa uumuutti jiru. Jeen Hasiini gadamojjii waraanaaf ogeettii hojii aartiiti.
Transformative process of turning clothing into paper, usually people don't believe it.
Adeemsa huccuu gara waraqaatti jijjiiruu kana namoonni yeroo hedduu hin amanan. Beektaa hojii ajaa'ibaa isaan keessatti hirmaataniidha. An hojii ajaa'ibaatiin jedhan. Yuunifoormii waraanaa koofiyyaa uffata mormatti maratan kukkutuudhaan miiccanii homacheessu. Sana booda akka waraqaatti hojjetu yookaan waraqaarraa faaya adda addaa hojjetu. Garee gadamojjiiwwan waraanaa deeggaru kan Command Purpose jedhamuuf gargaartuu bu'uursituu kata'an Eringer Helbing ofii isaaniiyyuu gadamojjii waraanaa kan United States.
It's about releasing that pain. It's about liberating and through connection building something beautiful from something that was traumatic.
Kun waa'ee dhukkubbii jiru irraanfachuuti. Innis bilisa ba'uuf waan nama gaddisiisurraa waan gaarii uumuudhaa jedhan. Projektii Raaja. Projektiin kun Raaja jedhama. Jecha darii afaan uummanni Afgaanistaan walakkaa ta'u dubbatu gadhiisu jedhurraa fudhatame. Warreen Afgaanistaan as jiran waraana biyyoolessaa Afgaanistaan kan Female Tactical Platoon jedhamu keessaa tajaajilaa turan humna addaa Ameerikaa waliin bobba'uudhaan naannoo dhiyoonni hin dandeenyetti odeeffannoo basaasaa walitti qabu. Dubartoonni Ameerikaaf Afgaanistaan as jiran kun tokko tokkoon isaanii Afgaanistaan keessattillee waliin tajaajilaniiru. Kun egaa hamma Taalibaan waggaa lama dura aangoo dhuunfatutti ture. Saaraa Saalii gadamojjii waraanaa United States.
That whole evacuation was it was a mess. I think a lot of us felt really helpless. Like it felt like something that was so close to our hearts, a culture and a
gamasii ba'uun guutummaatti jeequmsaan guutamaa ture jechuu kooti. Hedduu keenya akka waan abdiin qabnetti nutti dhaga'ame jedheen yaada. Waan onnee kootti dhiyaatee jiru aadaa uummata nuti jaallannuuf quuqamnuuf utuu iji keenya argu guyyootaaf sa'aatilee keessatti akka waan hin jirre waan ta'etti natti dhaga'ame jedhan. Gadamojjiin waraanaa Saaraa bara 2019 amma bara 2020 Afgaanistaan keessaa garee Female Tactical Platoon waliin hojjetaniiru. Isaaniif dubartoonni miseensota waraanaa kanneen biroon gitoonni isaanii kan Afgaanistaan biyyattii keessaa akka ba'an gargaaraniiru. Yeroo nama dhukkubsu kan warreen komaandoo dubbachuu itti ulfaatu ture yeroon kun. Nazdaana Hasan miseensa waraanaa biyyoolessaa Afgaanistaan turte. Mul'ata keenya dhabne, galma keenya dhabne, waa hunda dhabne, marti nu guyyaa tokkotti jijjiirame, waan hundumtuu jette. Waggaa lama booda dubartoonni komaandoo kanneen gara United States dhufan danqaa seeraa keessa seenan. Iyyata dahata siyaasaa hedduu kanneen isaan dura galfatantu ture. Gadamojjiin waraanaa Saaraa akkas jedhu.
They're from a country that being a woman in the military was like putting a target on your back, and the fact that some of these women still do not have asylum and some of them still have their futures.
Isaan biyya waraana keessatti dubartii ta'uun akka dugda keessa rukutuuf sitti qiyyaafachuu ta'e keessa dhufan. Akkasumas dubartoonni kun tokko tokko ammallee eeyyama koolugaltummaa kan hin qabneef gariin isaanii ammallee egereen isaanii maal akka ta'e hin beekan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa galatooma. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii voaafaanoromoo.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. kesumbe san harra an metekko fikadu ulalan sagantale namo dandi ulalan sur sagale latera amante igist gemme kara sore media le hawasati tamsatoni fi producer dikenya nugusu tamre igesto te studio marawalin tawun sagantate ny harra asmarrat golamna alkangari sorbangari.